Պետք է թողնել, որ առաջին տեղը տարափն անցնի, ասաց Գրանդեն սրահ մտնելով, ուր Էժենին և մայրը շտապով նստած իրենց տեղը, դողդոջուն մատներով աշխատում էին աչքերի արցունքը չորացնելուց հետո. Բայց այս երիտասարդը ոչ մի բանի պիտանի չէ. Նա ավելի զբաղվում է մեռելներով, քան թե դրամով. Էժենին սարսուռ զգաց, լսելով, թե ինչպես է հայրն արտահայտվում ամենանվիրական վշտի մասին. Այդ րոպեից նա սկսեց իր հորը դատել. Շարլի հեծկլ տանքը թեև խլացած թնդում էր այդ արձագանքող տանը, և նրա խոր տնքոցը, որ կարծես հողի խորքից էր գալիս, միայն երեկոյան մոտ դադարեց աստիճանաբար թուլանալուց հետո.
«Դժբախտ երիտասարդ»,
հառաչեց Տիկին Գրանդեն. «Ճակատագրական հառաչանք», հայր Գրանդեն նայեց իր կնոջը, Էժենիին և Շաքարամանին. Վերհիշեց արտակարգ նախաճաշը, որը հատկապես պատրաստել էին իր դժբախտ ազգականի համար, և ծառացավ սրահի մեջ.
«Հույս ունեմ»,
ասաց նա իր սովորական հանդարտությամբ,
«որ դուք չեք շարունակելու ձեր շռայլությունները, Տիկին Գրանդե. Ես ձեզ իմ դրամը չեմ տալիս, որ այդ շպլիկ երիտասարդին շաքարով խեղդեք»։
«Այդ բանում իմ մայրը ոչ մի դեր չի ունեցել», ասաց Էժենին։ «Այդ ես էի»։
«Որովհետև արդեն չափահաս ես, ուրեմն այդ պատճառով է, որ ուզում ես ինձ ընդդիմանալ»։ «Մտածիր, Էժենի»,
վրաբերեց Գրանդեն ընդհատելով աղջկան։
«Հայրիմ, ձեր եղբորորդուն, ձեզ մոտ, հարկավոր էր, որ ոչինչ չպակասի»։
«Տա-տա-տա-տա»,
ասաց տակառագործը խրոմատիկ չորս հաջորդական տոնով։
«Տա-տա-տա-տա»։ «Իմ եղբոր զավակ այսպես, իմ եղբոր զավակ այնպես. Շարլը մեզ համար մի բան չէ, նա ոչ մի սու, ոչ մի գրոշ չունի. Նրա հայրը սնանկացել է, և երբ այդ պճնասերը մի կուշտ լաց լինի, կմեկնի այստեղից. ես չեմ ցանկանում, որ նա հեղաշրջի իմ տան կյանքը»։
«Ինչ է նշանակում սնանկանալ, հայր»՝
հարցրեց Էժենին։
«Սնանկանալ», ասաց հայրը, «նշանակում է կատարել մարդու համար ամենաանպատվաբեր գործը»։
«Այդ պետք է, որ մեծ մեղք լինի»,
ասաց Տիկին Գրանդեն։
«Եվ մեր եղբայրը պետք է, որ դժոխապարտ լինի»։
«Էլի քո սաղմոսը սկսեցիր»,
ասաց նա կնոջը ուսերը թոթվելով։
«Սնանկանալ, Էժենի»,
վերսկսեց նա,
«գողություն է, որը օրենքը դժբախտաբար պաշտպանում է. մարդիկ իրենց ունեցվածքը վստահել են Գիյոմ Գրանդեին, նրա պատվավոր և պարկեշտ մարդու համբավի համար. Սակայն նա ամեն ինչ յուրացրել է և թողել նրանց միայն աչքերը լալու համար. մեր ճանապարհների գողն ավելի գերադասելի է, քան սնանկացողը. առաջինը հարձակվում է ձեզ վրա, և դուք կարող եք ձեզ պաշտպանել. նա իր գլուխն է վտանգում. իսկ երկրորդը… Վերջապես, Շարլը անպատված է»։
Այս խոսքերը իրենց ամբողջ ծանրությամբ ճնշիչ կերպով արձագանքեցին խեղճ աղջկա սրտում։ Այնքան մաքուր, որքան անտառների խորքում բուսած մի նուրբ ծաղիկ, նա բոլորովին անգիտանում էր աշխարի քարացած ըմբռնումները, նրա ստապատիր դատողությունները և սոփեստությունները։ Հետևաբար նա ընդունեց այդ զարհուրելի բացատրությունը, որ իր հայրը դիտումնավոր կերպով տալիս էր սնանկության մասին, առանց բացատրելու ակամա սնանկության և կանխամտածված սնանկության տարբերությունը։
«Լավ, հայր, ուրեմն դուք չկարողացաք արգելել այդ դժբախտությունը»։
«Իմ եղբայրն ինձնից խորհուրդ չհարցրեց. հետո նա պարտ է 4 միլիոն»։
«Ինչ բան է միլիոնը, հայր»։
հարցրեց նա երեխային հատուկ միամտությամբ, որ հանկարծ կարծում է, թե գտել է այն, ինչ ցանկանում էր։
«Միլիոնը», ասաց Գրանդեն, «դա մի միլիոն 20 սունոց է. 5 հատ 20 սունոց անում է 5 ֆրանկ»։
«Աստվածի, աստվածի»,
հառաչեց Էժենին։
«Բայց իմ հորեղբայրը ինչպես է կարողացել 4 միլիոն միայն ինքն ունենալ. Ֆրանսիայում միթե կամ եկ ուրիշը, որ նույնքան միլիոններ ունենա»։
Հայր Գրանդեն կզակը շոյելով ժպտում էր, իսկ քթի ուռը կարծես մեծանում էր։
«Բայց ինչ է լինելու Շարլը, իմ հորեղբորորդին»։
«Նա մեկնելու է Հնդկաստան, ուր ըստ իր հորցանկության ստեղծելու է իր կարողությունը»։
«Բայց փող ունի ճամփորդելու համար»։
«Ես նրան կվճարեմ իր ճամփորդության ծախսը, մինչև… այո, մինչև Նանտ»։
Էժենին փաթաթվեց իր հորվզովը։
«Ահայր, դուք բարի եք»։
Նա իր հորը, որի խիղճը մի փոքր տանջում էր իրեն, գրեթե ամոթապարտ թողնելու ուժգնությամբ էր համբուրում։
«Շատ ժամանակ է հարկավոր մի միլիոն հավաքելու համար»,
հարցրեց Էժենին։
«Բա…»,
պատասխանեց տակառագործը։
«Դու գիտես ինչ բան է Նապոլյոն ոսկե դրամը. ուրեմն նրանից անհրաժեշտ է 50,000 հատ մի միլիոն դարձնելու համար»։
«Մայր, մեր ազգականի համար պատարակ հանել տանք»։ «Ես էլ էի մտածում»,
պատասխանեց մայրը։
«Հենց այդ է, միշտ մտածեցեք փող ծախսելու մասին»,
գոչեց հայրը։
«Միթե կարծում եք, որ մենք հարյուրներ ու հազարներ ունենք»։
Այդ պահին մի խուլ հառաչանք, ավելի դժնդակ, քան բոլոր նախորդները, բարձրացավ ձեղնահարկից և սարսափեցրեց Էժենիին և նրա մորը։
«Նանոն, շտապիր վեր բարձրանալ, չլինի թե նա ինքնասպանություն գործի»,
ասաց Գրանդեն։
«Պա, սա ինչ բան է»,
շարունակեց նա իր կնոջ և աղջկա կողմը դառնալով, որոնք նրա ենթադրության պատճառով իսկ գունատվել էին։
«Ձեր երկուսի կողմից ոչ մի հիմարություն. ձեզ թողնում եմ. գնում եմ զբաղվելու մեր հոլանդացիներով, որոնք մեկնում են այսօր. հետո գնալու եմ Կրյուշոյի մոտ, խոսելու նրա հետ այս բոլորի մասին»։
Եվ նա գնաց։ Երբ Գրանդեն իր ետևից փակեց դուռը, Էժենին և իր մայրը խոր շունչ քաշեցին։ Մինչև այս առավոտ աղջիկը երբեք չէր նեղվել իր հոր ներկայությունից, սակայն մի քանի ժամից ի վեր, րոպե առ րոպե, նրա զգացումներն ու գաղափարները փոփոխությունների էին ենթարկվում։
«Մայրիկ, մի տակ արգինին քանի լույի արժե»։
«Հայրը իրենները վաճառում է 100-ից 150, երբեմն մինչև 200 ֆրանկով, իմ իմացածի համաձայն»։
«Երբ նա 1400 տակ արգինի է հանում»։
«Ճիշտ որ զավակս, ես չգիտեմ դա ինչ կանի, հայրդ ինձ հետ երբեք իր գործերի մասին չի խոսում»։
«Բայց այդ դեպքում հայրիկը պետք է որ հարուստ լինի»։
«Թերևս, բայց պարոն Կրյուշոն ինձ ասել է, որ նա 2 տարի առաջ ֆրուաֆոնի կալվածն է գնել. այդ բանը նրան հավանորեն նյութապես նեղդրության մեջ է գցել»։ Էժենին, այլևս չկարողանալով որևէ բան ըմբռնել իր հոր հարստության մասին, դադարեցրեց իր հաշվումը։
«Նա ինչ չնկատեց, Անուշիկը»,
ասաց Նանոնը վերադառնալով։
«Նա իր անկողնի վրա ընկած է հորթի նման և լաց է լինում մագդաղենացու պես. կարծես մի ճշմարիտ օրհնություն լինի»։ «Ինչ վիշտ կարող է ունենալ այս դժբախտ երիտասարդը»։
«Գնանք նրան մխիթարելու, մայրիկ, շուտ, և եթե դուռը բախեն, կիջնենք անմիջապես»։ Տիկին Գրանդեն չկարողացավ հակառակել իր աղջկա ձայնի ներդաշնակությանը։ Էժենին վսեմ էր, նա կին էր արդեն։ երկուսը միասին բաբախուն սրտով բարձրացան Շարլի մոտ, դուռը բաց էր։ Երիտասարդը ոչ տեսնում էր, ոչ լսում։ Արտասվաթոր նա կծկտուր տնքոցներ էր արձակում։
«Որքան է նա սիրում իր հորը»,
ասաց Էժենին ցած ձայնով։ Անկարելի էր նրա այս խոսքերի շեշտի մեջ չնկատել իր կամքից անկախ սիրահարված մի սրտի հույսերը։ Ուստի Տիկին Գրանդեն իր աղջկա վրա ձգեց մայրական մի հայացք, ապա կամացուկ ականջին ասաց.
«Զգուշացիր, դու կարող ես նրան սիրել»։ «Նրան սիրել»,
վրաբերեց Էժենին։
«Ահ, թե իմանայիր, ինչ ասաց իմ հայրը»։
Շառլը դարձավ նրանց կողմը և ճանաչեց հորեղբոր կնոջը և աղջկան։
«Ես կորցրի իմ հորը,
իմ դժբախտ հորը. Եթե նա ինձ վստահած լիներ իր դժբախտության գաղտնիքը, մենք միասին կաշխատեինք այն դարմանել. Աստված իմ, իմ լավ հայրը, ես այնքան վստահ էի, թե նորից կտեսնեմ նրան, որ կարծում եմ, սառնորեն համբուրեցի»։
Հեծկլտոցը նրան ընդհատեց.
«Մենք նրա համար կաղոթենք»,
ասաց Տիկին Գրանդեն։
«Համակերպեցեք Աստծու կամքին»։ «Հորեղբորորդի»,
ասաց Էժենին,
«քաջ եղեք, ձեր կորուստը անփոխարինելի է, բայց այժմ մտածեցեք փրկելու ձեր պատիվը»։
Կանացի բնազդով և նրբամտությամբ, որն ամեն ինչի մեջ նորք է գտնում, նույնիսկ երբ ցանկանում է մխիթարել, Էժենին ուզում էր իր հորեղբորորդու տառապանքը մոռացնել տալ, հորդորելով նրան մտածել իր մասին։
«Իմ պատիվը»,
գոչեց երիտասարդը կատաղի շարժումով մազերի ետ գցելով։ Եվ նա նստեց իր անկողնու վրա, թևերը կրծքին ծալած։
«Ահա ճիշտ է, իմ հայրը սնանկացել է», ասում էր հորեղբայրս։
Նա սրտաճմլիկ մի ճիչ հարցակեց և դեմքը թաքցրեց ձեռքերի մեջ։
«Թողեք ինձ, հորեղբոր աղջիկ, թողեք ինձ, աստվածին, աստվածին, ներիր իմ հորը, նա հավանորեն շատ է տանջվել»։